Ça, c'est cool. Là.
Staneš. Tako, gle.
Kurva si kjega.
Jesi res gleda?
Jesi.
Jesi. Jesi en pes, ki zranče. Prime, kaj je psa. Ej, hvala, ki ste prišli.
Sem ga bo še za v mikrofone. Ja, ona ima pa rada pivo.
Sem ga tako vprašala, če bo po premjeri, če se
kaj. Kdo smo ti?
Jaz, Vrbič Marko Vajt, jaz tebi.
Živjo, Marko. Na lepo se imejte, vidite. Vidite, mi moramo iti delati. To je Barbara. Za karte, glejte, rečte ji, da boste imeli vstopnice.
Nekaj sem malo zelo
tega. Kako jo hočete? Za katero se, seveda je gneča. Jaz sem za nedeljo svetujem, kaj bo dobra predstava. V devetih. To vam vsem svetujem, v nedeljo v devetih. Tist, na karjero lahko tudi prijete na žur in tako. To je, ampak je res že ubitačno. Nedeljo v devetih bomo nad veseli.
Komu ste ja javi?
Barbari. Barbari.
Ja.
Ja.
Prav?
Se pravi, to je trio iz britanske tragedije Vladimira Spasavljevića. Prvo si uradio, prvo si naredio tretji del, ne?
Res je.
Pa prolog, zdaj
prvi
je prvi,
tako,
in na
prvi
koncu
prvi.
Bo drugi. Ne?
Res je.
Tvoj prvi bio v gospodarcu.
Res je.
Drugi v...
Na Sazuju ZRC.
Na Sazuju, zdaj je taj pivovarni Union. Pa vedno je pač različni broj gledalcev. Prva je bila tako ogromna, ne?
Res je.
Parkrat, druga je bila za 40 ljudi.
Ja.
Tretja zdaj 7 krat, kolikrat?
70 ljudi.
Po 70 ljudi. Mislim, če ne delaš več v gledališču, pa što te ne zanima.
Ne, ne. Res je, da delam v umetnosti. Delam v umetnosti in gledališče je pač podrejen, podredni termin za znotraj umetnosti. Se pravi, delam v gledališču, seveda. Tudi v gledališču. Ampak ne pa seveda, takole, jaz sem do zdaj v življenju zrežiral 22 predstav. Delam poklicno 30 let gledališče. In v teh 22 predstav niti ena nikoli ni bila v istem prostoru narejena. Niti ene predstave nisem naredil, recimo, naredil sem v mladinskem gledališču eno v spodnji dvorani, eno na železniški postaji in eno v WC-ju. To so mladinskega gledališča. To so tri predstave, ki sem jih naredil v mladinskem gledališču in pa še v festivalni dvorani 50-letno premiero. Skratka, vedno se ukvarjam z dramaturgijo prostora. Dramaturgija prostora odpira seveda tisto, kar se vzpostavlja skozi različne potem metodologije in strategije do prostora in do tistega, kar je tematizacija, motiv, s katerim se ukvarjam. V tem trenutku se ukvarjam z renesanso in seveda, ampak to skozi dramski tekst Vladimirja Stojsavljeviča, ne? Skozi te tri elizabetinske tragedije.
Ja, rekel si kaj, da avantažna, pa da se vzmemo, da smo vzmetni.
Ja, gledaj.
Ta prva predstava, sem to, ona se konča, neki tehno piše, kako že? ko gre taj tretja v biti, ki je bila...
Ja, na prepovedano gledališče.
Ja. A piše tehno,
ja,
se
ja.
Ja spomnim, ja.
Ja, pa... to je ta, kako bi rekel, seveda jaz, v svoj, jaz imam dve življenje. Ne?
Samo.
Pa in samo. Ja, so, ne, ne, samo, res je. Je še, še bolj kompliciran. Imam dve življenje v desetih dimenzijah. Ne, ampak ne bi rad, lahko bi ti zdaj potegnil ven fantastičen tekst od Šipova, fantastičnega ruskega fizika, seveda, ki pravi, imamo trdo materijo, tekočo materijo, plinasto in subtilno materijo. Boljši prevod mogoče, on temu se reče fine materija. Se pravi, v bistvu tist, kar bi, skoraj kar noble materija, tist, kar bi bilo, tisto, kar je plemenita, subtilna materija. In seveda, ta subtilna materija je tista, ki omogoča prehajanje tistega, kar seveda vemo, teh naših osnovnih petih dimenzij, v katerih zdaj že obvladujemo, ne? Na nek način jih obvladujemo. Ej, Lotus, lepo se imej. Lotus igra Marlova. Lotus Šparovec. Skratka, ja, ne bi hotel zdaj, mislim, zelo natančal, ker si rekel dve. Dve življenji imam, seveda, ampak to obe življenji sta povezani z umetnostjo. Mislim, jaz edino umetnosti lahko govorim nenehoma. Ne? Ko začnemo v življenju, ratam, kako bi rekel, ena patetična, sentimentalna krava. Razumeš? In to, to se meni, kako bi rekel, ne samo upira, kaj pa šele, da bi to bila estetska kategorija. Ja, avantgarda, avantgarda, avantgarda. In to je tisto, kar me goni. To, kar so pa tri elizabetinske tragedije, to je pa ena patetična situacija, v kateri je en fantastičen, postmodernistični dramatik, ki spada v svetovni vrh, Vladimir Stojsavljevič, pravzaprav nikoli ni bila uprizorjena. In nikoli ni bila uprizorjena, on je pa moj prijatelj, se je rekel, gled, zdaj bom pa patetična, sentimentalna krava, jaz bom to uprizoril. In seveda, v tem ampak moram reči, da s tem korpusom, tem renesančnim korpusom, ne, neskončni, neskončni asociativni sklopi, ki se tako vežejo predvsem na kaj? Na 20. stoletje. 21. stoletje je res, in zdaj se izteka, glih kar še par mesecev pa je konc prvega desetletja, ne? Deset let je šlo mim. In je impresivno, kako je modernost res 20. stoletja povezana z renesanso. To je, mislim, to, to spoznanje je, to je, kako bi rekel, eno močnejših spoznanj, ki jaz ne znam dialektično misliti zgodovine, ne? Tisto, kar se je zgodilo, zgodovina, zgodilo se je. Ne znam dialektično misliti na noben način, ampak v vsakem primeru je to, to padanje, dvigovanje skozi čas, ne? Zagotovo dela te euforije, ki potem na nek način proizvedejo tiste postopke, ki se končajo v tehne, tehnu. Zdaj, tehno je treba zdaj tukaj pravilno izgovoriti. Ne? Ne gre niti, ne, ne gre niti za tehne, kako. Ne gre za technology, tehnologijo, način. Ampak je tehno, jaz bi tehno rekel, tehno pomeni emancipirano tehno. To je tisto, kar bo ratalo neodvisno od nas biološkega.
Tehnologija kot eksistenca.
Kot eksistenca. Kot, ja, kot način bivanja. Ja. Ko Marlo sebe emancipira in reče, tako bom živel, na tak način. In ne bo, ne Bog, ne država spremenila ne mene, ne telesa, ne mojega mišljenja. In v tistem trenutku se človek emancipira. In tudi ta tehno je na isti način povezan kot...
Dobar dan, fantje.
Pozdravljeni.
Lahko mi malo to omaknem.
Lahko, lahko. Ampak samo malo, bomo pa takoj mi vam naredili tukaj le red. Tako, izvolite, ja. Kar izvolite.
Bomo mi probali štenge narediti.
Najlepša hvala.
Ja, to, to.
Sam, če lahko zdaj zaprete vrata, ki boste šli gor?
A moramo zapreti.
Glih pogovarjamo se zdaj, imamo pogovor. Ampak ta pogovor ne bo dolgo trajal, tako da...
Ne, ne, vse ja. Nas neče, no, ne. Boš verijo prav, ker pišem magisterij na tem tehnoj subjekt, ne, in prav s tem, pač se ukvarjam te nove tehnologije, ne, ali rekel, da lahko toliko vplivajo na subjekt, da pač nastane ena čista, pač...
Emancipirana entiteta, ki ima popolnoma svoje življenje. Lahko bi rekel, da je tehno naravna emancipacija, evolucija bi rekel. Tehno je evolucijski proces biološkega. Seveda, to, da se razumem, jaz nisem futurist ali pa futurolog. Ne? Jaz ne govorim o nečem, kar bo. Govorim o tistem, kar ima potencial. Kar ima potencial. Potencial se lahko uporabi ali pa ne uporabi. Zato je tehno 20. stoletja, prej nisem dokončal misli, ker sem govoril o tistem fenomenu off the record, bom zdaj, ker nismo imeli statusa, pa je eno pezde vprašalo Ivančiča, rekel, dobro, Živadinov, to vsi vemo, da je on umetnik. Ne? Ampak Ivančič, kaj ste pa vi? Prav, jaz sem pa delal v umetnosti, sem delal, ne rekel on umetnosti. On je mislil, da je rekel v kulturi, pa je ta, to pezde njega vprašal, pa kaj ste vi delal v kulturi? Pa je rekel burgezijo, pa je to pezde seveda se zdel, da je nekaj ve slišal za to, ne? Eno noč pred tem, pa jaz gledam po noči, ker ne morem spati. Ne? Satelitski program in naletim na RT kanalu, na zgodovino glasbe, nasploh. In noter je bil zadnja oddaja glasba o tehnu. In kot začetnika tehno glasbe na svetu pokažejo Darja Seravala in Alda Ivančiča. In to pezde mene, klele, mislim, pred nje, mislim, zaradi statusa, ker nismo imeli statusa umetnika, ne? To je par let nazaj. Sprašuje, kaj... Razumeš, jaz bi moral biti vesel, ker on ve, kaj jaz delam, ne? To pezde pa ne ve, kaj je, kdo je Aldo Ivančič, kdo je Darjo Seraval. To so, kako rekel, grandiozne, veličastne, emancipirane, tehno obsedenosti. In to spreminja svet.
Ali tehnologija danes avangarda? Ne,
se opravičujem, moramo tako razmejiti, ne, nove tehnologije pa tehno, ko uporabljam tehno, uporabljam v meta jeziku, ne, ko uporabljam nove tehnologije, pa one seveda definitivno manifestirajo, integrirajo se v eno skupno orodje, ki bo v enem trenutku potem popolnoma spremenilo svet. Ko ti delaš dramo, in potuješ z dramskim tekstom Vladimirja Stojisavljeviča v renesanso, v času nazaj, pravzaprav potuješ v mit. Ko imaš pa ti pred sabo tehnologijo, v tem trenutku delamo tehnološki demonstrator 50-letne gledališke predstave, pa v bistvu potuješ v bodočnost. Ampak, ej, mislim, da poslušalci, Radio Študent, pa ja, valjda ne verjamejo, da obstaja preteklost pa bodočnost. Obstaja absolutni zdaj v 10 dimenzijah, to, ki jih mi zdaj lahko nekako rekonstruiramo. Največ ljudi živi v 2 dimenzijah, ne? To so ta plakatna logika. Ne? Seveda, v resnici živimo v 3 dimenzijah, ne? Tako, ampak plakatno pa gledaš, ne? Oči plakatno montirajo v možganih. Ne? In tudi tako plakatno in tudi zmontirajo možgane pol. Seveda, potem pa obstaja cel ta niz tistih specialistov, ki vstopajo v globje dimenzije. Jaz seveda ne bi zdaj tukaj o tehnu in novih tehnologijah tako poenostavljal in jih kar automatično jim dajal enačaj
vmes. Mislim, to mislim, taj Manović, ne vem, če si prav, mislim, taj The Language of New Media, ta zelo vplivna knjiga, glede novih medijev, pa on kao vzame Vertove, ne, pa da se vse pač ti Vertovljevi postulati oziroma te mehanizmi, te avangarde, da so danes ugrajeni v software.
Res je. Glej, to je pa kategorična izjava. Glej, še ena. To tako zgleda, glej. V vsakem primeru, jaz, ko sem mladostnik bil, ko sem vstopil v dadaizem, v poezijo dadaistično, a veš, recimo, evo, ko imaš v marinetju, ti gre zum, tudum, 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 bum, bum, pum, ali pa note vižu, vižu mrak, vižu mrak, tur, 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 ak. Mislim, recimo Harms. Razumeš, vse je, pa zakaj so to, kdo so ti ljudje, veš, zakaj oni to tako delajo? Veš, ta dadaistična struktura, to seveda je, kako rekel, to je proizvajal čisti užitek enem mladostniku. Na drugi strani si imel pa ludizem, takrat, govorimo zdaj o 70-ih letih, ne. In seveda, kad ti zdaj to, sem takrat pogledal, plazno me je, pazi, moraš vedeti, da takrat lih avtobani zide, razumeš, ne, avtobani zide 74, ne vem točno, se upravičujem, 75, ne, ne znam si točno, zdaj, ni važno, niti točno, ampak je takrat enkrat, na polovici nekje. Ampak avtoban še ni bil prelom, ne, mislim, za mene. Za moje kolege, ja, ne, recimo spolno Srečka Bajda, ne. Za njega on je šel stat v Žalcu v trgovino, če je že avtoban pršel ven. Ne, mi je enkrat pravo se spolno. Govorimo o Kraftwerkih. In seveda, zgodi se to, da je, kako bi rekel, ta obsedenost in ta, ampak zares kategorična izjava, da je dadaizem. V bistvu, dajmo tako reči, dataizem. Mislim, se to, ti to imaš eno smer znotraj, kako rekel, cyber arta, znotraj elektronike, dataizem. Seveda. Jo, še boljš poje. Ne vem, če to zaradil študent, ne vem, če ti bo to smiselno. Ampak jaz sem v komo padu, imam zdaj že mlajšega mladostnika, ki je bil pred kratkim, on je zdaj 13, on je bil pred kratkim star 7 let, In prijem jaz v šolo in zagledam na šoli napis, da se otroci ne smejo igrati s pokemoni. Da to se prepove, da starši to... Jaz sem pa sam sebi prepovedal, da ne smej imeti nobenega mnenja. Prepoved. Razumeš, ko imaš mnenje, potem je neč, posle to ne konča dobro. In si prepoved naredil. In zdaj jaz to preberem. In mene začne noret. Razumeš, pazi ti te učitelje. Glej, v čem je vic? Jaz razumem njih. Oni so se šolali na fenomenu 7. 7 palčkov, 7 sekretarjev skoja. Razumeš, ko se je bil ta trojstvo, 7 trojstvo. Kar naenkrat se pa svet spremeni. Pa ne moreš ti imeti 3 ali pa 7. Ti moreš kognitivno strukturo pripraviti za to, da boš imel 150. Kaj? Ja, da to teko. In da boš vedel, katera je katera datoteka. Ajde, naštej mi 7 palčkov skoja. 7 palčkov skoja. 7 sekretarjev skoja. Naštej mi 7 palčkov. Smrkec, uno, lenivček, uno. Ja, moraš, otroku treniraš možgane, da bo vedel, tam je, uno, bi rekel Emil Filipčič, gospod profesor je zgubil fascikl. Fascikl. 1 fascikl, 2 fascikl, 3, 4, 5, pa kontrolira svet. Ej, danes to ne gre. Otroci rabijo 150 pokemonov, 150 mora vedeti, tam, ta fajl, ta ima tako ime, ta ima tako ime, in seveda ti imaš dada imena. Moraš ti zdaj pisati celega, cel, imaš dada, imaš uno, razumeš? No, te vižu napišem jaz zdaj, za svojo datoteko. Vsak si napiše iz svojega sveta eno data, logiko. In seveda ti imaš zdaj te pokemone tam v šol, s kom se, kašne ima gabarite, s kom se dobro kombinira, kdo koga dominira, kdo koga sesuje, kdo komu vzame. Ej, ti njemu s pokemoni delaš kognitivno strukturo v nulo. Zgodba se je fenomenalno končala. Tisto popovdne srečam mojega znanca, David Haley, se je ravno vrnil iz New Yorka, kjer je razstavljal tudi med drugim v Muzeju sodobne umetnosti pokemone. Bil je selektor za japonsko umetnost. David Haley je Japonc, rojen je Američan na Japonskem. Moj prijatelj je rekel, ko sem mu povedal zgodbo, ne, on reče, dečko, ki je naredil Pokemon, je bil, z njim sem v šolo hodil, celo osnovno šolo sem sedel v isti klopi, gledal sem, ki jih je risal v zvezek. Drugi smo se, same težave imel tam, skozi jih je risal. To je zdaj off the record, tega ni treba spustiti, res, ne? Tega, ne, tole zdaj, kao rekel. Pol je rekel, veš kaj, sam reči v tem šoli, da imamo mi take advokate, ne mi, mislim, na une, pokemoni, take advokate, da ne smejo tega sploh napisati in da imajo po celem svetu. To sem povedal, vse, ko to nima, to ni dobro in to so dal dol pol. Da je to kuštat, da to razumeš, da je pokemon nezdrav. Se obrečujem za to popolnoma neumno zgodbo, ampak mi je... Ampak, prosim. Halo. Ne, s kom govorim? Dario, glih, lih delam še z Anđeljkovićem, ali Anđeljković, sem prav rekel, nagolesil, pogovor za radio študent. Čau.